Sëndëruar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valet radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem e ju në 15 minutat vijues. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova ka vazhduar bashkëpunimin me Shtetet të Bashkuara në çështjet e kundër terrorizmit, por sfidë mbetet veri, u thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në Bruxelles, Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Bashar al-Assad thot se do të fitoj luftën në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit do të vazhdojnë sot në Bruxelles. Sipas mediave serbe, palët do të flasin edhe për energjetikën dhe telekomunikacionin. Bisedimet kanë nisur të njëjtën me takimin dy palëshe të drejtorit për zgjerim të Bashkimit Evropian Fernando Gentilini me delegacionet të dyja vendeve. Ekipi i Kosovës drejtohet nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, ndërsa ai i Serbisë nga Marko Gjurić, këshilltar politik i presidentit serb Tomislav Nikolić. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić do të takojë sot në Beograd për fajsuesit e serbëve të veriut të Kosovës. Vučić i ka thënë agjencisë Tanjug se do të bisedohet për planin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, por edhe për tema të tjera. Kujtojmë se serbët e veriut kanë deklaruar disa herë se kundërshtojnë marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë si dhe zbatimin e saj. Pas takimit të fundit me Vučićin, i cili është zhvilluar në Kosovë, është thënë se qëndrimet e dy palëve janë rafruar. Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara ka thënë se ka zbuluar një letër kërcënuese në adresë të presidentit amerikan Barack Obama, e cila ka qenë ngjashme me atë që i është dërguar kryebashkiakut të New Yorkut Michael Bloomberg. Letra të dërguar Bloombergut dhe grupit të tij për kontrollin e armëve kanë përmbajtur rritësinë në vdekje prurës dhe një referencë për kontrollin e armëve. Shërbimi i sekret ka thënë se letra dërguar në shtëpinë e bardhë ka qenë ngjashme, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad është shprehur i sigurt se do të fitojë luftën civile në vend. Në një intervistë për televizionin libanez Al-Manar, Assad ka paralajmëruar se Damasku do të hakmerret për çdo sulm të Izraelit në territorin e tij. Ai po ashtu ka thënë se Rusia ka përmbushur disa nga kontratat e saj të armëve, por nuk ka pranuar se ato përfshin sistemet për mbrojtje raketore S-300. Assad ka përsëritur se qeveria siriane është e gatshme në parim për të marrë pjesë në një konferencë të paqes në Gjenevë. 10 njerëz janë konfirmuar të vdekur nga dhuna e së njëjtës në Irak. Shumica e sulmeve ka ndodhur në Bagdad dhe kanë marrë së paku 25 jetë njerëzish. Në Mosul 6 persona kanë humbur jetën në 2 sulme me bomba. Iraku ka përjetuar rritje të sulmeve që nga fillimi i vitit. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka bërë të ditur se ka pezulluar të gjitha operacionet në Afganistan. Një zëdhënës i organizatës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendimi ka pasuar sulmin e së mërkurës në njën nga zyrat e saj në Jalalabad, në të cilin ka humbur jetën një roje. AFP thot se ky ka qenë sulmi i parë kundër Kryqit të Kuq në Afganistan, prej se ka nisur operimet në këtë vend në vitin 1987. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, për sot është paraqarë të paraqiten planet e detajuara për zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valone, përditshmja koaditore ka vënë pas se premtja për bënditjen e fundit kur Kosova dhe Serbia duhet të ndërmarrin gjithsej 7 veprime në funksion të përmbushjes detyrave që burojnë nga marrëveshja e parë e parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve. Ndërkohë që palët nuk kanë folur me saktësi nëse do të mund të përmbahen afateve kohore. Gazeta ka mësuar se grupe punuese të Kosovës dhe Serbisë nga mërkura ndodhen në Bruxelles në përpjekje për të përmbushur obligimet që dalin nga plani i zbatimit marrëveshjes së 19 prillit. Sipas koazitore, këto grupe pritet të identifikojnë ligjet që duhet përshtatur marrëveshjes, së cilës si sekson gazeta, Kosova nuk i ka dhënë asaj ende statusin e marrëveshjes ndërkombëtare. Zëvëns kryeministri Hajreddin Kuçi, i cili ndodhet në Bruxelles, ka thënë koazitore se kushtetuta nuk ka nevojë të nënshtrohet ndryshimeve, ndërsa sa u takon ligjeve ka vlerësuar se edhe ato do të mund të mos ndryshohen. Valona?
Pas marrjes së Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, zëvendës kryeministri Pacolli ka dalë me nisma konkrete për energjetikën dhe ndërmarrjen Trepça. A ka diçka në këtë temë?
E përditshme e Kosovës sot, Valona, vlerëson se në ndryshimet për konflikt interesi për zgjerje të biznesit me pushtetin, Bexhet Pacolli dhe Fadil Ismaili janë duke sfiduar seriozisht interesin publik dhe qëllimin parësor të një qeverie demokratike. Gazeta ka vënë pas se numri 2 i ekzekutivit tashmë nuk e fsheh as pak korreksin e shtuar për resurset e Kosovës, sidomos për pasuritë nëntokësore, por, siç nënvizon gazeta, nismat private nënpet kundqeveritar po rrezikojnë të orientojnë përfitimet financiare në disa xhepa të grupeve të interesit që nuk duan të dinë për zhvillimin e shtetit. Çdo më dyshje rreth kësaj, sipas Kosovës sot e heq vetë biznes politikani i katapultuar në majat e pushtetit në një situatë krize politike. Kësisoj, gazeta vlerëson se pavarësisht të rënjes së ndjeshme të popularitetit të partisë së Pacollit, prania në qeveri e bën akërën jetike për PDK-n në mënyrë që koalicioni të mbijetoj deri në zgjedhje. Por, siç nënvizon gazeta, faturën në një abuzimit paralajmëruar me Trepçën dhe energjetikën mund të paguaj kryeministri Thaçi dhe për këtë arsye bashkëtesës qeveritare mund t'i vijë fundi më herët. Valona?
Zenel, çfarë keni përzgjedhur tjetër nga shtypi sot?
Nga përditshmi azëri veçojmë shkrimin që ka për te Ministrinë e Diasporës, e cila sipas gazetës edhe 2 vjet pas themelimit, me pretekstin për të ndihmuar shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit, vazhdon t'i lërë postet kyçe në duart e ushtruesve të detyrës, ndërsa konkurset për të zgjedhur drejtor në disa divizione, siç është ai për financa, janë shpallur e mbyllur pa sukses. Zyrtarë brenda kësaj ministrie i kanë thënë të përditshme azëri se drejtuesit e Ministrisë së Diasporës me qëllim kanë neglizhuar procesin e përzgjedhjes së stafit dhe për këto divizione, vetëm e vetëm që të punësohen militantët partijak dhe të afërmit e ministrit Ibrahim Makolli.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar emisionin me materialet të tjera. Në raportin për terrorizmin në vitin 2012, Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se Kosova ka vazhduar të bashkëpunoj me Shtetet e Bashkuara në çështjet që lidhen me kundër terrorizmin. Por ai vënë pas se situata në veri ka kufizuar vazhdimisht aftësinë e qeverisë në Prishtinë për të ushtruar autoritetin edhe në këtë pjesë. Konstatime të tjera të këtij raporti sjell kronika në vazhdim. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin mbi terrorizmin për vitin 2012. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se qeveria në Prishtinë ka vazhduar bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në çështjet që lidhen me kundër terrorizmin dhe se ka shënuar disa përparime në këtë drejtim. Raporti megjithatë vënë në dukje se situata politike dhe sigurisë në veriun e Kosovës ka vazhduar të kufizojë aftësinë e qeverisë për të ushtruar autoritetin e saj në atë pjesë ku Kfori dhe Euleksi janë përgjegjës për ruajtje në një mjedisi të qetë dhe të sigurt. Raporti kujton se në dhjetor, qeveria Kosovës ka nisur zbatimin e marveshës së arritur në muajin shkurt me Serbin për menaxhimin e integruar të kufirit. Me mbështetjen e zyrtarëve të Euleksit, Kosova dhe Serbia deri në fund të 2012-s kanë hapur 4 pikë kalime që do të menaxhoheshin bashkërisht. Por sipas raportit, me gjithë zbatimin e IBM-it dhe themelimin e 4 pikave të përbashkëta kufitare, pjesa më e madhe e tregtisë në veri të Kosovës përdor rrugët anësore të cilat anashkalojnë postbloqet zyrtare. Kfori dhe Euleksi janë të kufizuar në aftësitë e tyre për të mbyllur kalimet ilegale në Kosovë, të cilat bëjnë që mallrat t'ju shmangën kontrolleve kufitare dhe doganore. Për pasoj, kufiri mbetet poroz dhe trafikimi njerëzve dhe mallrave është i përhapur, thuhet në raport. Raporti kujton se Kuvendi i Kosovës ka miratuar kodin e ri penal dhe kodin e procedurës penale në dhjetor të vitit 2012. Ligjet e reja, të cilat kanë hyrë në fuqi më 1 janar 2013, ruajnë modelin e Kombeve të Bashkuara në legjislacionin penal kundër terrorizmit. Kodi penal rrit ndëshkimin për krimet që lidhen me terrorizmin, lejon ndjekjen e terroristëve edhe nëse sulmi i planifikuar terrorist nuk është ekzekutuar. Kodi i procedurës penale ndërkaq që lejon autoriteteve të Kosovës fleksibilitet më të madh për të hetuar veprat penale në fazët e planifikimit me qëllim parandalimin e krimeve dhe akteve terroriste. Në muajin dhjetor, vjen në raporti, ku vendi Kosovës ka shqyrtuar disa ndryshime në ligjin për parandalimin e pasrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të cilat forcojnë legjislacionin e miratuar në vitin 2010. Nëse miratohen amendamentet, ato do të ndihmojnë Kosovën që të zbatoj plotësisht standardet ndërkombëtare kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Lider politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës kërkojnë që institucionet e Kosovës të fillojnë dialog me Serbinë për Luginën e Preshevës. Ata thonë se është koha që kjo çështje të merret seriozisht. Nga ana tjetër, kuvendi i Kosovës pritet të zhvillojë sot një debat lidhur me të drejtat themelore të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medveç. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës presin që kuvendi i Kosovës të nxjerrë një rezolutë me të cilën duhet të angazhojë qeverinë e Kosovës që të merret më konkretisht me problemet që kanë shqiptarët e Luginës. Kryetari i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radion Evropa e Lirë se tashmë është koha që institucionet e Kosovës të merren seriozisht me çështjen e Luginës së Preshevës.
Parlamenti i Republikës së Kosovës duhet të sjellë rezolutë shumë qartë, absolutisht shumë qartë, duhet ngarkojë qeverinë e Republikës së Kosovës, më thekë veçan kryeministrin që të rinis bisedimet me Beogradin zyrtar, tani më me pikën cila i përkushtohet kryesisht Luginës Preshevës. Sepse pajtushmëri e madhe është arritë dhe është vënë një nënshkrim mbi një dokument për realizimin e drejtëve serbëve në Republikën e Kosovës. Dhe tani në të njëjtën mas duhet që të angazhohet edhe kryeministri i Kosovës, zoti Hashim Thaçi, për shqiptarët e Luginës Preshevës, po aq sa është angazhuar edhe kryeministri Dačić për serbët në Kosovë. Dhe kjo shumë e drejtë.
Mustafa tha se pala kosovare tani më i ka dyert e hapura për të lobuar për shqiptarët e Luginës Preshevës. Sipas tij, në këtë drejtim nuk mund dhe nuk duhet të ketë pengesa as nga bashkësia ndërkombëtare. Mustafa madje konsideron se mos përmirësimi i gjendjes së të drejtave të shqiptarëve në Luginë mund ta përkeqësojë gjendjen në rajon.
Sepse në region dhe dy shtete fqinje ekzistojnë standarde të ndryshme të realizimit të drejtave të pakicave nacionale, është palogjikshmëri. Është një moment kohor kur sjell destabilitet regionit, kur sjell pashmendësi në region, kur nuk mund konsiderohet se tani më janë krijuar kushtet për këto shtete fqinje të hyjnë bashkësinë evropiane.
Të rëndësishme seancën e kuvendit të Kosovës, ku do të flitet për shqiptarët e Luginës dhe të drejtat e tyre, ka vlerësuar edhe Shaib Kamberi nga Partia për Veprim Demokratik. Ai deklaroi se subjektet politike shqiptare në vazhdimsi kanë kërkuar që institucionet kosovare të jenë më aktive kur bëhet fjalë për të drejtat e tyre.
Nevojitet që kjo të mos mbetet vetëm në një seancë të kuvendit, por me një angazhim më të madh edhe të qeverisë dhe institucioneve tjera administrative përkatëse që më drejt për drejt të kontribuojnë në përmirësimin e pozicionit të shqiptarëve në Luginë Preshevës.
Me iniciativën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe mbështetur edhe nga deputetët, Kuvendi i Kosovës të premten pritet të zhvillojë një debat lidhur me të drejtat elementare të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medveç. Shqiptarët e Luginës së Preshevës në vazhdimsi kanë kërkuar nga autoritetet serbe që në mënyrë urgjente të zgjidhin problemet e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, ku ndër kërkesat kryesore ka qenë zgjidhja e çështjes së sigurisë, atyre ekonomike të përdorimit të gjuhës dhe simboleve, decentralizimit të gjykatave e të tjera. Ndryshe, derisa shqiptarët në Luginën e Preshevës kanë kërkuar që të trajtohen si serbët në Kosovë, autoritetet serbe kanë thënë se shqiptarët në jug të Serbisë janë qytetarë me të drejtat e plota dhe se duhet ndaluar me tërheqjen e paraleleve me veriun e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kosova ka vazhduar bashkëpunimin me SBA në çështjet e kundër terrorizmit, por svit mbetet verju, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në Bruksel, Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Bashar al-Assad thot se do të fitoj luftën në Siri. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin e radhës në orën 12, bashkë miru dëgjofshim.